Visu vasaru tika veikti filmēšanas darbi visām iesaistītajām nozerēm. Ir bijuši koklētāju koncerta filmēšana, gan mūsdienu dejas koncerta stāstu filmēšana, gan arī folkloras, arī dažādāku citu formātu filmēšanas. Tiks nofilmēts arī deju koncerts, kuru daudzi deju kolektīvi brauks uz Rīgu un ir katrs atsevišķi nodejos, un pēc tam no tā tiks attaisīta arī skaista koncerta filma. Savukārt, jebkurš Latvijas skatītājs svētku noskaņā sastrādātos darbus pozitīvā nozīmē varēs vērot Latvijas televīzijā sākot no 18. septembra. Mēs ļoti ceram, ka šī būs bijusi vienīgā reize dziesmu svētku vēsturē, kad šādā attālinātā formātā tie svētki tiks realizēti. Protams, ka kopā būšana, arī tad, kad kolektīvi satiekas arī filmēšanās reizēs, pat no šīs nelielās, neilgās kopā būšanas mirkļiem rodas ļoti sirsnīgas, cilvēcīgas emocijas, kad bērni uzvelk savus tautas tērpus, kad viņi sapucējās, sabalsojās, muzicē, fiziski izjūt to prieku par to, ka var viens otru redzēt un arī muzikāli, dejiski jūs